Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, i kao što sam najavila, u narednih 40 minuta govorit ćemo o tekstilnoj industriji u Srbiji, šansama za veći izvoz i plasma na domaćem tržištu. U studiju su Vesna Vasiljević, sekretar Udruženja za industriju tekstila, odeće, kože i obuće iz Privredne komore Srbije, i Slađana Milojević, direktor klastera modne i odevne industrije Srbije. Poštovane gošće, dobar dan i dobrodošla. Gospođo Vasiljević, evo da razgovor počnemo sa podacima Privredne komore Srbije. Dakle, u kakvoj je situaciji, u kakvom je položaju tekstilna industrija kod nas ove godine i prošle godine?
Pa raspoloživi pokazatelji, kao što su broj registrovanih preduzeća u sektoru, broj zaposlenih, prisutnost sektora u izvozu, uvozu, sugerišu da je srpska tekstilna, odevna, kožarsko-prerađivačka i obućarska industrija jedna značajnija grana prerađivačke industrije Srbije, i procenjuje se da ukupno zaposlenih u industriji Srbije danas nema više od 350.000 radnika. Iz toga cifra od zvanično registrovanih 26.000 radnika ovog sektora nije mala brojka. U 2011. godini sektor je na strana tržišta, i to prevashodno u zemlje Evropske unije, plasirao robu u vrednu 921 milion dolara, i njegov proizvod našao se na četvrtom mestu u izvozu ove zemlje posle proizvoda od metala, hrane.
E sad, kad kažete da su srpski tekstilci recimo tokom prošle godine plasirali u inostranstvo robu u vrednosti od oko milijardu dolara, konkretno 921, da li je to dobar broj, da li je to dobar pokazatelj?
Pa znate šta, sama činjenica da se gotovo odevni predmet nalazi kao treći, odnosno četvrti proizvod u izvozu ove zemlje, mislim da je to vrlo jedna dobra i činjenica, i koja pokazuje koliko je zapravo ovaj segment prerađivačke industrije Srbije važan za Srbiju, i s obzirom i imajući u vidu veliki broj nezaposlenosti koji je danas u tolikom procentu prisutan, mislim da, budući da je to jedna i radno intenzivna grana privrede, ukoliko bi joj se dalo malo više ono naznačaju, da bi vrlo velikim delom mogla da doprinese i većem prilivu deviza u budžet vlade, a i daleko veći broj zaposlenog, procentualno zaposlenog sveta.
Da, pričat ćemo o tome da li se dovoljno pažnje posvećuje ovoj grani privrede, koja bi i te kako mogla da uposli, jel, ljude koji su bez posla, ali postoje određeni problemi. Slađana, vi ste direktor klastera modne i odevne industrije Srbije, zapravo predstavnik ste reprezentativnih privatnih domaćih tekstilnih firmi i tri akademske institucije.
Da, tako je. Naš klaster je klaster modne i odevne industrije Srbije, i čine ga upravo tako 14 privatnih domaćih firmi i tri akademske, i zajedno udruženi. Zajednička želja nam je da udruženi možemo imati veći uticaj na dešavanje u tekstilnoj industriji i da samim tim povećamo vidljivost ove naše grane, ali isto tako i konkurentnost i firmi, a sa tim i nadamo se veću tražnju na fakultetima za studente, za učenje, za stručne kadrove koji su nam potrebni.
Osnovani ste, odnosno klaster je formiran pre dve godine. Šta ste uspeli da uradite za ove dve godine?
Pa za ove dve godine klaster prvo je sam sebe, jel, postavio na noge. Moramo isti i reći značaj koji smo imali u podršci samoj od osnivanja. To je Kancelarija Evropske unije SECEP projekta, isto tako i Kancelarija Nemačke vlade, odnosno njihov projekat GIZ, su imali veliki značaj u našem osnivanju, jer su želeli da podrže upravo ovu našu inicijativu da tekstilna grana mora biti prepoznata na strategijskom nivou u samoj državi. Mi smo onda polako krenuli i uspostavili neke svoje ciljeve, neke svoje zadatke, i po tom našem strategijskom planu i počeli da radimo. Krenuli smo sa malim lobiranjima, jer smo smatrali da je bolje krenuti polako, postepeno, da bi onda kasnije mogli, ali kada smo jači, kada nas je više, jer u startu nas je bilo 9 firmi i 3 akademske akademske institucije, sada nas je već 14. Ukupan promet tih 14 firmi je 45 miliona eura godišnji, dok izvoz koje firme članice prave je 11,5 miliona eura. Ukupno zaposlenih direktno je 2.500 ljudi, indirektno putem kooperanata 3.500 ljudi, što u odnosu na cifru koju gospođa Vesna malo priznala, ukupno zaposlenih radnika u tekstilnoj industriji, to čini 15% ukupno zaposlene radne snage u našem klasteru. Zbog toga i smatramo da smo relevantan činioc za razna lobiranja i pregovaranja i dogovaranja, odnosno za mogućnosti od države koje su potrebne samim privrednicima. Jel?
Da. Gospođo Vasiljević, šta je to što nedostaje tekstilnoj industriji? Koji su problemi? Odnosno, da li se dovoljno pažnje posvećuje ovoj grani privrede u Srbiji? Da li je država, da li je tekstilna grana prepoznata u samoj državi? To je pitanje i za vas i za Slađe.
Slađe, što prvo bih htjela da kažem da stanje u ovome sektoru treba posmatrati prvo u svetlu više činjenica. Prva činjenica je da je ovaj segment srpske ekonomije prvi zakoračio na tržište Evropske unije još 2005. godine i da stupanjem na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini tekstilom s Evropskom unijom obim tog ostvarenog izvoza se utrostručio u zadnjih 7 godina. Drugo, treba isto tako posmatrati stanje i perspektive razvoja ovoga segmenta srpske privrede i u svetlu ove nastale ekonomske finansijske krize, jer uglavnom se tekstilni nalozi koji su se do sada planirali da plasiraju u Kini, primećeno je da prosto kupci traže bliže destinacije, bliže proizvodne destinacije i zbog smanjenja svoga transportnog troška, i tu su zemlje Zapadnog Balkana, samim tim i Srbija, vrlo interesantne. Treće, isto tako treba posmatrati tu šansu koja nam se sada pruža i u svetlu činjenica što se sve dešava u zemljama Zapadnog i Severne Afrike. To su sve bile zemlje koje su već od 2005. godine bile proizvodne destinacije evropskih kupaca, jer oni su sa njima imali tu dijagonalnu akumulaciju porekla robe još od te, kažem, 2005. 2006. godine. To je jedan isto tako od razloga zašto smo u ovome trenu postali toliko interesantni, pre svega za italijanske investitore, pa onda i za nemačke, i zašto se fabrike počinju od strane tih investitora da grade baš u Srbiji. Međutim, pomenute šanse mogle bi biti daleko bolje iskorišćene da je vlada prosto sve ove činjenice imala u vidu i da je preduzetnike ovoga sektora uzela za partnere u svome poslu stvaranja poslovnog jednog ambijenta koji bi odgovarao kako i vladi, a tako i odgovarao preduzetnicima. Ali moram da kažem da smo pokušali u više navrata da razgovaramo sa odgovornim ljudima iz vlade, pogotovo sa Ministarstvom za ekonomiju i regionalni razvoj, da nam je bilo obećano da će preduzetnici ovoga sektora biti dobrim delom rasterećeni onog davanja državi od tih famoznih 64 pare za jedan zarađeni dinar. I moram da kažem da smo mi tada skrenuli njima pažnju da Svetska trgovinska organizacija kojoj mi sada težimo i u koju hoćemo da se učlanimo dozvoljava da jedan segment privrede za jedan određeni vremenski period bude prepoznat sa jednim određenim ciljem, jel, revitalizacije, i da mu se daju pogodni uslovi za poslovanje. I to je jedan od razloga zašto smo tražili da se ta smanje davanja preduzetnika ovoga segmenta naše privrede državi, zatim da se PDV, ovo što se sada u predizbornoj kampanji tek može toliko puno čuti, plaća po fakturisanom završenome poslu, isto tako da se PDV za veće investicije u proizvodnju isto tako odloženo i u ratama može platiti. I jedna druga stvar, Zašto traže preduzetnici da se smanje ta davanja državi? Između ostalog, iz tog razloga što bi jedan deo tih para želeli da daju i zaposlenima, kako bi ih motivisali da naravno ostanu u ovoj grani privređivanja.
Gospođo Milojević, zašto država nije ranije reagovala i omogućila tekstilcima ove olakšice o kojima je gospođa Vasiljević govorila?
Pa to je možda bolje pitanje za gospođu Vesnu, jer je ona u privrednoj komori, ali ja znam da privredna grana tekstilne industrije nije strategijski bila interesantna, jel? Tako je, sam u pravu. Jer da jeste, mnogo toga ne bi sada tek rešavali. A upravo ovo što je gospođa Vesna posljednje rekla, ja sam samo želela da se nadovežem. To su u stvari naše glavne potrebe. Jeste da na neto zaradu doprinosi i porezi, ako bi bili smanjeni, to bi u mnogome značilo veću zaposlenost u samoj ovoj grani. Trenutno, ja pričam o deo firmi koje posluju, koje rade, šta je to što bi njima pomoglo da bi one bolje radile, bile više konkurentnije, da bi više izvozile. A isto tako u dobrom delu i carina na uvoz repromaterijala. Jer kao što smo malo pre i čuli, u Srbiji nemamo mogućnost nabavke repromaterijala, osnovnog repromaterijala, jer i primarne tekstilne proizvodnje zapravo i nema.
Dakle, uvozi se repromaterijal.
Da, firme su upućene na uvoz, one moraju uvesti materijal, tkaninu da bi mogle nešto da sašiju i da proizvedu. Šta to znači? To znači da one moraju prvo platiti carinu na taj uveženi materijal 10%, a tek onda na tu cenu treba da plate PDV.
Da.
E sad zamislite, ako bi postojala jedna dobra stimulacija izvoza, kada je u pitanju tekstil, šta bi to doprinelo? To bi moglo da se reši na sledeći način. Da sva ta roba, odnosno sav taj repromaterijal koji je uvežen, da sutra prilikom izvoza, kada on postane gotov odevni predmet, bude oslobođen plaćanja toga. Razumete? To je jedna fantastična stimulacija izvoza konkretna za izvoznika kao što je tekstil, jel?
Gospođo Vasiljević, da, zašto država ranije nije reagovala i omogućila sve ove olakšice?
Pa zato što sad bi država odmah imala spreman odgovor i tačna je jedna činjenica da mi sada imamo taj sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, a Turska ima tu primarnu tekstilnu industriju koju mi nemamo, tako da su ukinuti svi carinski nameti na upravo tkanine, prediva turskoga porekla i imajući tu činjenicu u vidu, evo Privredna komora Srbije zajedno sa komorom Turske organizuje krajem maja jedan forum tursko-srpskih tekstilaca gde nam je želja prevashodno da se predstave turski proizvođači primarnog tekstila, znači prediva tkanina. Oni su čak izrazili veliku zainteresovanost da dođu i da zajedničkim ulaganjem, dokapitalizacijom u fabrike koje proizvode gotove odevne predmete, uđu s jednim određenim kapitalom, opet sa željom da zajednički nastupimo i u zemljama Evropske unije, da imamo taj zajednički izvoz u Rusiju i naravno nama je sad jako interesantna i Amerika koja se vrlo malo u svemu ovome nažalost pominje, a to je kada se plasira roba koja je proizvedena u Srbiji, na američkom tržištu daleko su povoljniji uslovi za onoga koji je investirao u proizvodnju na srpskom tlu. Tako da o tome malo se ovde govori, ali to vrlo dobro znaju i italijanski tekstilni investitori isto tako. To je razlog zašto je zapravo i nemačka kuća Falke došla u Srbiju sa ciljem da ovde proizvodi, pošto su pravila o poreklu roba daleko liberalnija na američkom tržištu, dovoljno je da samo proizvod bude ovde, ali u potpunosti proizveden da bi se posebna carinska olakšica dala kod uvoza i kod plasiranja takvog jednog tekstilnog proizvoda na američko tlo i naravno tu je zarada daleko veća za samoga investitora.
Ja sam želela malo prije još da završim, da se nadovežem zapravo na Vesnino izlaganje u delu vezano za ove stimulacije, jel, kada je u pitanju izvoz, to sam rekla jednu mogućnost. Međutim, dala bi primer konkretan. Ako država prepozna taj tekstil i tekstilnu industriju kao strategijsku granu, onda treba da ima i konkretnu ponudu u tom smislu. Jel? Evo ja imam primer iz Albanije, koja je oslobodila svoje tekstilne proizvođače plaćanja bilo kakve carine na uvoz repromaterijala. Ili evo, na primjer, primjer Bosne, koja je imala najveći nivo plaćanja za neto zarade na ime poreza i doprinosa za zaposlene i koja je uspela da se izbori samo za svoju tekstilnu industriju, da to ne bude više 67%, nego da plaćaju 70 eura mesečno po radniku poreza i doprinosa. To je direktna stimulacija tekstilne industrije. Znate, to su direktne stvari. Dajte
konkretne.
Hoću reći, da.
Telefoni u studiju Radio Beograda 1, ukoliko imate neko pitanje ili predlog za temu o kojoj govorimo, a trenutno pričamo o olakšicama koje bi još više podstakle razvoj tekstilne industrije, 011-322-5299 i 322-5499. U studiju su Vesna Vasiljević iz Privredne komore Srbije i Slađana Milojević ispred klastera modne i odevne industrije. Gospođo Vasiljević, vi ste spomenuli plasman gotovih proizvoda u Ameriku. Naprimjer, šta je to što, da kažem, američko tržište od nas očekuje? Kakve proizvode? Po čemu bismo mi to bili atraktivni?
Nažalost, znate šta, sve ozbiljne zemlje rade taj monitoring stanja na tržištu.
Prate, da.
Mi to ne radimo, mi apsolutno nemamo još uvek te mogućnosti. Tako da, znate, ono, jedna svojevrsna i zaštita tržišta se radi upravo vršenjem toga monitoringa, pa ako vi imate jedan određeni artikal više na tržištu da biste pospešili proizvod vašega, onda necarinskim barijerama jednostavno pravite problem ostalim uvoznicima. Zato kažem, ne radimo taj monitoring i ne znamo koje bi to, na primjer, bile koja bi to bila roba koja bi mogla da se, međutim, da se plasira na američkom tržištu. Međutim, mogu vam reći da je američko tržište enormno i da ono apsolutno je gladno. Kako god pogledate, ono je gladno robe. Tako da tamo se roba može apsolutno prodati i tamo se roba može, prateći samo jednu proceduru, vrlo lako ono plasirati.
Da, ali to je šansa koja zaista treba da se iskoristi, dakle da se sazna unapred šta je to što njima konkretno treba.
Zato što tu samo treba opet znati i jedne određene postupke slediti, a to je da vi morate tamo imati u njihovoj bazi, carinskoj bazi, kod vašeg proizvođača, pa da jednostavno prilikom uvoza vi možete odmah biti papirima prepoznati da ste prosto fabrika iz Srbije koja ima te olakšice prilikom uvoza, i to je nešto što, na primjer, mi u Privrednoj komori se trudimo da informišemo kako naše kupce, tako i ove strane investitore.
Izvolite, sledeće.
Ja konkretno, opet, firme članice našeg klastera skoro sve imaju svoje robne marke, to su prepoznatljivi brendovi na našem domaćem tržištu, pomenuću neke od njih, to je Extreme Intimo, Ivković, Tiffany, Legend, Luna, PS Fashion, Bebe Kids, Garman, Passage i tako dalje. One konkretno izvoze svoje proizvode, oni izvoze svoje robne marke. I podatke koje možete dobiti gde piše da je 70% ukupnog izvoza ostvareno u Evropsku uniju, evo primer naših firmi to ne pokazuje. 70% ukupno ostvarenog izvoza njihovog odlazi u zemlje ex-Jugoslavije, jer one izvoze svoj brend, one izvoze svoju robnu marku, svoj proizvod, znate. A ova cifra koja pokazuje 70% izvoza u Evropsku uniju, to je zapravo loan posao, odnosno posao gde vi radite, odnosno šijete za nekoga, jel? A to je u ovom slučaju neka od firmi iz Evropske unije. Firme članice našeg klastera, znači uglavnom svoj izvoz baziraju na zemljama ex-Jugoslavije.
Jugoistočna Evropa.
Ne, znači to je Slovenija, Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Makedonija. Također imamo, mi ostvarujemo izvoz u Rusiju, tri firme, imamo u Poljsku izvoz, imamo jednu radnju otvorenu u Norveškoj. i od ovih 14 samo jednog imamo, to je firma Ivković, koja je globalni izvoznik. Ovo upravo što je gospođa Vesna rekla. Znači, od 14 firmi vi imate samo jednog globalnog izvoznika.
A kad koji se kaže globalni?
To podrazumeva da on može da izveze svoj proizvod i u Ameriku, i u Hong Kong, i u Kanadu. Da li me razumete? Znači, da pokrije ali kako? Kako onda a ostali ne mogu? Zato što da bi izvezli na to tržište gotov proizvod, vašu robnu marku, vi morate tako da budete unikatni, da budete tako posebni, da bi to uspeli, a da ne pričam koliko finansijski sposobni. A danas realna situacija u tekstilnoj industriji pokazuje to da ni jedna od ovih firmi nije toliko finansijski sposobna i snaga jaka da bi mogla da ona izađe na jedno globalno tržište kao što je Amerika.
Pričat ćemo o toj originalnosti, da kažem, šta je to unikatni tekstilni proizvod koji je atraktivan i privlačan za probirljive strane kupce. Jedan slušalac želi da se uključi u naš razgovor. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovde je Šurlan Đuro iz Beograda. Hvala na istraživačkom poduhvatu. Ja bih predložio nešto za razmišljanje kao olakšicu tekstilnoj industriji. Ono što naša zemlja je zapustila, a trebalo bi naterati državu da postiče poljoprivrednike da gaje ponovo lan, konoplju i vunu kao sirovinsku bazu tekstila. Toliko.
Hvala vam na uključenju. 3225299 i 3225499. Dakle, ovo je još jedan predlog, jel, kada pričamo o olakšicama, odnosno o toj temi kako podstaći razvoj. Zašto mi još uvek nismo u dovoljnoj meri oživeli tekstilnu industriju koja je nekad kod nas zaista bila, kada smo pričali o ovoj grani privrede, prva asocijacija su bile i Beko, Kluz, Jumko, 1. maj, giganti koji nažalost ne rade, radnici ili čekaju za ostale plate, mašine stoje. E sad postoje mala i srednja preduzeća koja rade intenzivno, punom parom. Međutim, evo, vi ste istakli neke probleme koji...
Znate šta, prvo bih rekla da u proteklim godinama, nažalost, uglavnom je bila fokusirana informatička tehnologija, zatim usluge, građevinarstvo i nažalost kada je i krenulo se sa ekonomskom finansijskom krizom, onda su čak i rekli iz Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, da će upravo najgore proći te zemlje koje su se na uslugama ono bazirale. Da smo se više ono bavili industrializacijom i da smo više uopšte toj prerađivačkoj industriji poklonili pažnje, mislim da bi zaista i situacija bila daleko bolja. I mislim da nam sada predstoji taj period ponovne industrializacije i ponovnog vraćanja na selo. E sad sam samo htela i gospodinu koji, koji se javio samo da kažem, sada je na jednom širem globalnom nivou ipak došlo do jedne određene podele posla. Da tekstilna industrija je, nažalost, ona primarna tekstilna više nema, ona se pomalo gasi. Najveća su ulaganja u tu primarnu tekstilnu industriju, jer su sada prosto tehnologije toliko skupe i prosto ako vi imate dostupnost bescarinsku tim i takvim materijalima, onda je bolje da upumpavate daleko veća sredstva u finalni proizvod i u proizvodnju finalnog proizvoda, jer tu nesporno smo vrlo talentovani, imamo jako dobre dizajnere, imamo, govorimo da imamo nedostatak tog obrazovanog kadra, međutim ja mislim da nije stvar u tome, da je stvar da je problem zapravo i kod nas tekstilaca bio u tome što smo do sada stalno kao komparativnu prednost našu u prvi plan stavljali jeftinu radnu snagu. I mislim da je to jedan isto od razloga što je devastirana ta tekstilna industrija i da jednostavno vi morate imati jednog motivisanog radnika.
Da li je tekstilna industrija i dalje, da kažem, jedna od najniže plaćenih grana privrede?
Jeste, definitivno, mada mogu vam reći, kada se radi o privatnim preduzetnicima, da je situacija daleko bolja. Mi, nažalost, imamo još nekih 13 fabrika i to su nažalost isto tako vrlo veliki kombinati gde još nije transformacija ta svojinska izvršena i gde su bile privatizacije pa su anulirane. I mogu vam reći tim i takvim, da kažem, još uvek državnim, društvenim svojinama je problem kako platiti tekstilnog radnika. Mislim da ovi preduzetnici koji se ozbiljno bave ovim svojim poslom, proizvodnjom i gotovo godivnog predmeta, da znaju da bez motivisanog radnika neće biti sretni u poslu koji obavljaju, tako da ja raspoložim nekim podacima da je kod njih stanje daleko bolje.
Da. Ja bi se opet nadovezala, imam neka i neslaganja. Firme članice našeg klastera se oslanjaju na svoj kvalitet, na kvalitet svojih proizvoda, na dobru logistiku i na dobar dizajn.
I brend.
Tako je. Prednost niskih cena zemalja s Dalekog istoka za nas nije oblast interesovanja za naše firme. I s tim u vezi naše firme ulažu u inovativne procese proizvodnje. Upravo Vesna je malo prepomenula, to su investicije u tehnologiju i imamo dobar primer naših firmi koji su razvile i nove proizvodne pogone i uložile znatna sredstva u investirale u tehnologiju, novu tehnologiju, da bi mogle da budu konkurentne upravo na tim stranim tržištima kao izvoznici. Kada bi postojala određena konkretna subvencija za bar taj deo, to bi takođe puno značilo i doprinalo ceni krajnjeg proizvoda, jel? Pored toga, firme su skoncentrisane na nabavku novih softvera, na praćenju modnih tendencija, najsavremenijih. Naše firme članice su preplaćene već godinu i po dana sve u klasteru na najsavremeniji softver na svetu koji ima sve modne tendencije kao i svaka druga inostrana firma koja se bavi modom. Taj je takođe softver dostupan i našim akademskim institucijama koje su naše članice na sva tri fakulteta, Fakultet primenjenih umetnosti, Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn i menadžment i Mihajlo Pupin tehnički fakultet u Zrenjaninu. Studenti i profesori i takođe imaju pravo pristupa, odnosno mogućnost pristupa tom serveru. Znači, vezano za konkretno na koji način podići konkurentnost firmi i pojačati vidljivost grane, Cluster Facts je tome fokusiran. Mi zbog toga i ulažemo u edukaciju i sopstvene radne snage i na koji način radimo sada sa akademskim institucijama. Kada kažem, malo pre gospođa Vesna rekla, obrazovanje kadrova, to je za nas jako značajno.
Da li zato mi imamo mlade ljude koji su zainteresovani da
to,
se obrazuju?
O tome se radi. Znači, evo, gledajte,
to
kakav
je
to...
Ta,
da. To, ali evo, do te nemotivisanosti upravo došlo zbog ovih stvari koje smo malo pre rekli. Znači, koliki je nivo zarade? Pa nije baš tako mali, mislim, ne možemo baš tako reći. Mi predstavljamo 14 privatnih firmi, 37.000 dinara je prosečna plata u firmama, jel? To nisu, za menadžere je to veća, znači pričamo o nekom donjem nivou, jel tako?
Dobro, ali vi sad pričate o tim, da kažem, uspešnim malim i srednjim firmama koje su već postale ime
da,
na našem tržištu, ali s druge strane imamo poznate naše tekstilce koji su gradili ugled Srbije kad je reč o tekstilnoj industriji koji zaista su ostali
da,
bez plata. I
ali
bez...
znači što samo... Privreda je modifikovana, izvinjavam se, u tom segmentu svugde u Evropi pa i kod nas.
Da.
Znači, mala i srednja preduzeća su zapravo pokretačka snaga svakog društva. Mala i srednja preduzeća upravo sad su ti i generatori ove tekstilne industrije. Ne možete više gledati samo šta radi Beko i da li je 1. maj postoji ili ne postoji. Pa postoji Ivković i Tiffany i Legend, The Eminent, PS Fashion i Extreme Intimo. Da li me
ja se samo ne bi tu složila iz tog razloga što pokazalo se isto tako da mala srednja preduzeća jesu ta koja doprinose nekom ozbiljnijem iskoraku. Ali isto tako i mali treba da se vežu malo uz veće, pa bi onda i proboj na ta neka ozbiljnija tržište bio daleko lakši. A isto tako mislim da ova do sada anulirana i privatizacije i ovi kombinati, ove velike firme koje su prestale da postoje, mislim da da se radilo o jednoj razumnijoj i nekako ozbiljnijoj privatizaciji, da bi se jednostavno našao posao i za njih. Evo, mi sada imamo, s obzirom da smo i priča se da ćemo postati kandidat za ulazak u Evropsku uniju, imamo u Privrednoj komori udruženju veliki broj upita gde bi, na primjer, iz Litvanije, iz Nemačke firme želele da konkurišu za javne nabavke u Evropskoj uniji, a da za proizvođače uzmu naše fabrike. Gde bi bile količine vrlo velike, gde bi bila jedna kontinuitet u proizvodnji, gde biste vi tačno znali da za sledeći godinu, dve dana imate potrebu za tolikim brojem radnika, imali biste prvo bezbeđen dohodak za taj broj radnika, imali biste angažovanu proizvodnju. I mislim da je to put i način kako možemo svakako, i takve velike firme spasiti.
Ali nemamo odgovarajuću vesnu osposobljenost za potrebu privrede, nemamo dobro osposobljen, jasno osposobljen stručni kadar koji je tačno...
Ja ne mislim, ja mislim da sa dobro motivisanom mi ništa nećemo uraditi. Mi smo se sad u ovome trenu uglavnom skoncentrisali na tu visoku naobrazbu, jel? A na primjer, svagde u svetu pitajte kako kupci prave svoju radnu snagu, da kažem prave po znacima navoda. Jednostavno ih obučavaju za one operacije koje su njima potrebne u samoj firmi.
Da, Vesna, ali koga ali da obučavate kada je, ali, koliko kažem, imaju godina? Žene koje su švalje i modelari kod nas u fabrikama, to su žene koje imaju preko 60 godina.
Znam, ali ćete
vi... Ko će sutra to da vam radi, Vesna?
Ja vam samo kažem, razumete, sa jednom dobrom motivacijom i sa daleko bolje plaćenim tim radnim mestom i ta deca bi bila daleko zainteresovanije.
O tome se radi.
Da, ali kažem, da se postavlja pitanje kada će doći to vreme.
Ali isto tako nisam zato da, na primjer, nacionalna ta služba za zapošljavanje vrši tu neku doedukaciju. Više sam zato da se preduzetniku daju te
svakako
pare.
Svakako da se ta deca u praksi uče.
I da on vrši doedukaciju onoga što njemu treba.
To, tu se slažemo.
I onda jedna druga stvar, isto tako da jednostavno vi morate napraviti tu neku razliku da ukoliko vam neko od zaposlenih zna da radi dve, tri ili više operacija. Znam da firme u Evropi, svetu, jednostavno napravite neke leteće brigade gde imate ljudi koji zaista imaju taj neki špuriju za taj posao. Pa ih dobro nagradite. Ne bi bilo apsolutno problema ni naći svet koji će se javiti i raditi u tim tekstilnim fabrikama. Ali kažem, sami smo sebe, čini mi se, u problem stavili onog trena kada smo kao komparativnu prednost ove Srbije prvo tu jeftinu radnu snagu izbacili.
Evo, ja ću opet konkretno. Znači, naša preduzeća, članice klastera FACTS, preko različitih ovih evropskih projekata gde je klaster bio uključen i preko raznih poslovnih kontakata koji su oni direktno, individualno mogli ostvariti, upoznati smo sa obrazovanjem ovih naših tekstilnih kadrova u razvijenim zemljama. I baš zbog toga vidimo svoje nedostatke. Zamislite, kad je obavezna stručna praksa 6 meseci u toku studija, Vesna, kod nas je to svega 20 dana.
I to je pa apsolutno nedovoljno.
To ne da je nedovoljno i zbog toga vama dolazi kadar sutra koji nije pripremljen da odradi određeni posao za koji je završio školu.
Da, ne mogu svi biti dizajneri, već i modelari, šnajderki i tako
dalje. Evo, a pogledajte još jednu stvar. Ukupno, znači, na fakultetima koji trenutno obrazuju diplomirane inženjere, vi u Srbiji, na nivou cele Srbije, imate svega 50. Možete da školite samo 50.
Koliko je prisutna nelojalna konkurencija u odnosu na našu tekstilnu industriju i kako se izboriti s njom?
Vrlo je prisutna. Ja mislim da je to prosto način kako se država rešava svoje socijalne slučajeve. Jer, znate što, mi smo imali par sastanaka na tu temu sa ljudima iz Ministarstva za poljoprivredu, trgovinu, gde smo samo tražili da tržišna inspekcija radi svoj posao. Pošto su sve firme obavezi i postoji jedna ta naredba o posjedovanju tog atesta o kvalitetu vaše robe i to tržišna inspekcija te kako traži kada vam ulazi u prodavnici, kada kontroliše vašu robu, to ne rade. Kada su ove pijace u pitanju, ali ajde sad vi da to ostavimo na stranu. Najveći je problem što vi prilikom samoga uvoza se isto tako možete braniti od te nelojalne konkurencije time što ćete tražiti i sertifikat ne samo o poreklu, nego i sertifikat o kvalitetu. To je na kraju nešto što od naših preduzeća i od naših firmi, kada izlazimo i istupamo iz granica ove zemlje, traži. Po tome, to je nešto što se u svetu apsolutno normalno traži.
Podrazumeva.
Podrazumeva. I jedna druga stvar, ukoliko bi jednostavno dolazilo do plenidbe takve robe i da vi jednostavno ako uđete i vidite da je ili deklaracija pogrešno napisana ili da jednostavno ne postoji taj pre svega sertifikat o kvalitetu, da vi jednostavno konfiskujete tu robu i to bi se vrlo brzo moglo rešiti. Znači, potez je samo na jednoj ozbiljnoj tržišnoj inspekciji.
Slađena, šta vi mislite? Osim tržišne inspekcije koja je nesporno neophodna, šta je još važno da bi se nelojalna konkurencija suzbila ili bar suzbijala?
Pa, važno je baš upravo sve ovo što je Vesna rekla, isto tu se slažemo skroz u potpunosti, nemam tu baš nešto specijalno da dodam, sem da naše firme koje su članice Cluster Effects su vrlo revnosne i jasne firme po tom pitanju.
Vi predstavljate inače tekstilnu industriju u okviru zemalja jugoistočne Evrope.
Yes,
šta oni mogu od nas da nauče? Koje su naše prednosti u odnosu na te zemlje?
Pa imamo prednosti i onako što je jako lepo i pozitivno, to je upravo ono što sam malo pre rekla, to je taj naš dizajn i naša mogućnost i to da mi imamo već razvijene sobstvene robne marke i to jako puno u Srbiji, što oni nemaju. Čak jedna Bugarska ima tek u svom nekom petogodišnjem i šestogodišnjem planu da iz svojih tekstilnih malih firmi koje trenutno ima razvije jedna od njih neki svoj brend, da ne pričamo o Makedoniji ili Albaniji kojima je to tek desetogodišnji plan, Bosna i Hercegovina takođe, pa čak i Hrvatska nema veliki broj brendova, svega par, možda četiri ili pet.
Znamo koliko je nezaposlenih ljudi u Srbiji. Mnogo. Šta je, koliki su potencijali, evo pitanje za kraj, tekstilne industrije da zaista zaposli ljude u sve ono što smo do sada pričali, što ste objasnili, dakle,
pod uslovom da preduzetnici zaista dobiju tu olakšavajuću moment taj da jednostavno se smanje ta njihova davanja državi i da se tu nađe jedan prostor gde bi preduzetnici zaista mogli da krenu u ozbiljnija i ulaganja u opremu, a i pre svega da tim svojim nekim dodatnim sredstvima više stimulišu zaposlene, sada nezaposlene, da kod njih u firmi krenu da rade. A onda jedna druga stvar sam htjela da isto tako se nadomestim na to vaše, da nastavim to vaše pitanje. Jako veliki broj upita stiže u komoru i jako je veliki broj kupaca zainteresovan da plasira proizvodnju u Srbiji. Tako da je i to jedan od mogućnosti, jer kažem, najvažnije za one firme koje nemaju svoj proizvod, koje nemaju i ne rade na svome brendu. Ja apsolutno imam jako dobra neka iskustva od i pređašnjeg nekog vremena sa tim doradnim poslovima, jer ne zaboravimo da doradnim poslovima gde vi dobijate gotovu konstrukciju, gde dobijate gotovi model, ukoliko vi pametno iskoristite tu pruženu šansu, možete jako puno da naučite, možete jako puno, mislim ono da ako ništa usvojite tu konstrukciju, pa na tu konstrukciju odevnog predmeta da nagradite i nadogradite neki model. Znači, možete jako veliki deo posla da završite kroz tu doradu i samim tim da se i tekako dobro integrišete na to evropsko tržište.
S obzirom na toliko interesovanja.
Na toliko interesovanja. A znate šta, mi zaista imamo tu prednost da smo na samom obodu Evropske unije i da zaista za 24 sata bilo kakva poručbina može već da stigne do ovoga proizvođača, zatim taj sam ciklus proizvodnje ne traje i ne bi trajao dugo.
Dugo, da.
Tako da su sve te neke prednosti koje bi mogle da se dobro iskoristi i da se veliki broj ljudi angažuje i zaposli
nađe
baš
posao,
u ovome sektoru.
Pa evo, po meni, konkretno, kada bi se znači na neto zaradu smanjili porezi i doprinosi, i te kako bi uticalo konkretno odmah na povećanje radne snage, kada bi se ostvarile mogućnosti za dobijanje određenih subvencija za izvoz tekstilnih proizvoda takođe, postica izvoza putem sufinansiranja, ne samo refundiranja, konkretne subvencije kada je u pitanju investicija u razvijene tehnologije i bolje tehnologije, da bi naši mali proizvođači, male srednje preduzeća bili opremljeni sa boljim mašinama,
da.
Usklađenost obrazovnog sistema sa realnim potrebama privrede. To je po meni jako značajno.
Nadamo se da će država prepoznati potencijale. Srije, hvala vam na učešću u emisiji. Gošće Radio Beograda 1 bile su Vesna Vasiljević, sekretar Udruženja za industriju tekstila, odeće, kože i obuće iz Privredne komore Srbije, i Slađana Milojević, direktor klastera modne i odevne industrije Srbije. Prijetan dan, želim vam Olivera Simić-Milošević.
Hvala.
U središtu pažnje.